Am văzut multe la viața mea în mai bine de un sfert de secol de când mă ocup de tehnologie și în cei decât vreo 17 care au trecut deja de la lansarea primului smartphone de masă, timp în care m-am ocupat, cum mă alintă haterii, cu bișnița de telefoane. Dar ceva ca modelul pe care urmează să vi-l arăt azi, mai rar am văzut. Vorba bancului cu moroșenii care cujetă văzând o broască țestoasă. Asta ori e ceva, ori mere undeva. Rar am văzut telefoane care să se apropie atât de tare de perfecțiune pe segmentul lor și să adune sub o singură umbrelă atâtea dotări și specificații de A-list precum cel de azi. Sigur, zgomotul de fond e mare. Fiecare producător pune pe bieții consumatori tunurile de marketing și fiecare nou telefon este the shizzle, chiar dacă, cel mai adesea, respectivul telefon este doar o altă mediocritate. Și după acest probabil cel mai scurt intro al meu ever, pentru că nu mai am răbdare, și cu riscul de a fi acuzat, ca de obicei, de am de reclamă, ladies and gents, dați-mi voie să vă arăt azi ceea ce cred sincer că e nu doar unul dintre cele mai mișto pliabile din lume, ci și unul dintre cele mai mișto telefoane, punct. Adică la general și like ever. Acest așa numit Honor Magic V2 reușește în primul rând ceva ce până la el părea imposibil, și anume să spulbere bariera dintre telefoanele tradiționale și cele pliabile. În ce fel? Păi ia ca așa. Închis, telefonul are o grosime de nici 10 mm, mai precis 9,9. O fi mult, o fi puțin. Sincer, nu știu dacă vă dați seama cât înseamnă de fapt asta. iPhone 15 Pro și S24 Ultra au aproape 9 mm. ROG Phone 8 are chiar 9, iar la polul opus, un Honor Magic 6 Lite, testat zilele trecute, și unul dintre cele mai subțiri telefoane din segmentul său, are 8 mm. Repet, cel de față are 9,9 mm pliat. Iată-l side by side cu un iPhone 15 Pro Max și cu un S24 Ultra. Nu-i rău, nu? Dar stați așa, you ain't seen nothing yet. Dacă depliezi telefonul, se întâmplă cu adevărat magia. 4,7 mm, adică nici măcar o jumătate amărâtă de centimetru. Joacă-o pe asta. Și că mărimea ca mărimea, dar să vezi ce contează grosimea. Hai să luăm bună oară 3 monede de 10 bani, le pun frumos una peste alta și obțin o grosime mai mare decât a lui Magic V2 depliat. Bun, dar de ce pana mea insist pe subiectul ăsta cu grosimea? Bă, este foarte simplu. Una dintre cele mai mari piedici în calea adopției acestei noi specii de telefon, la pliabile mă refer, statistic vorbind, a fost și încă este formatul butucănos. Desigur, pe lângă multe altele, gen preț, durabilitate, etc., hai că le știți cu toții. Dar faptul că aveai de cărat o cărămidă în buzunar, care adesea mai era și într-un format ăsta nefamiliar, adică alungit și gros, i-a descurajat pe mulți. Și cumva pe bună dreptate. Frate, inerția este mare și este greu să-i faci pe oameni să renunțe la formatul de corp și de ecran cu care s-au obișnuit de 17 ani încoace, cel al așa numitelor bar phones. Prin urmare, provocarea pentru companiile angrenate în producția de telefoane pliabile a fost mereu aceea de a veni cu un dispozitiv care să aducă la look and feel cât mai aproape de un smartphone tradițional, așa încât oamenii să se simtă pe teren familiar și să aibă parte de o adopție mai lină, mai ușoară. Desigur, a fost mereu mai ușor de zis decât de făcut. Sunt multe de acomodat într-un astfel de body pliabil. Un ecran interior mare, o balama, baterii, camere și așa mai departe. De aici și evoluția relativ lentă a acestui segment. Se fac deja 5 ani de la apariția primului Fold, timp în care categoria nu a explodat în vânzări, iar îmbunătățirile au existat de la an la an, dar au fost incrementale. Și de aia spun că modelul ăsta este uluitor, pentru că este și primul pe care îl simt în mână și la utilizare ca pe un smartphone obișnuit, gen detergentul obișnuit, Magic V2. Bun, și acum hai să trecem la poate cel mai mare avantaj nu doar al acestui telefon în sine, ci al întregii categorii. De fapt, este la raison d'être al acestor telefoane, și anume ecranul interior uriaș. Că de ce altceva să-ți iei așa ceva? Cu telefonul ăsta depliat, beneficiezi de un ecran de aproape 8 inci și nu orice ecran, ci un OLED cu tehnologie LTPO, capabil de o rată de refresh de până la 120 de Hz, o luminozitate excelentă de 1600 de niți și o rezoluție numai bună de 2156 cu 2344 de pixeli. Gen, ți-ai terminat treaba, cartea de citit sau filmul de vizionat? pliezi frumușel telefonul în format tradițional și poți utiliza ecranul OLED la fel de mișto, de 6,43 inci, de pe exterior. Ăsta are o luminozitate declarată încă și mai mare, de 2500 de niți și aceeași rată de refresh de 120 de Hz. Și acum partea interesantă, iar Honor au gândit-o, zic eu, bine aici. Formatul acestui exterior este unul clasic. Iată-l pus lângă un S24 Ultra, nu doar că este chiar o leacă mai mic, dar are și același format. Nu e nimic exotic sau diferit la el care să-l deosebească prea tare de un telefon tradițional. Deci faptul că arată și se simte ca un telefon normal este o realitate și nu doar un bullshit aspirațional. Cât despre celelalte reclamații ale reticenților în materie de pliabile, cum ar fi de exemplu durabilitatea respectivelor ecrane, cel de față este acoperit cu ceva ce se cheamă Nano Crystal Glass și se laudă cu o rezistență cică de vreo 10 ori mai mare la căzături decât o sticlă normală. Și din experiența mea, înclin să-i cred pe ăștia de la Honor, în testul nostru cu Magic 6 Lite, am confirmat că ecranul acelui telefon poate fi folosit și pe post de ciocan. Următoarea nemulțumire pe care am auzit-o destul de des sună cam așa. Fa, două ecrane, dita-i diagonala, balama, sigur cântărește o tonă și un pic. Și vorba aia, nici n-ar avea cum să nu cântărească mult, că doar versiunea precedentă a acestui telefon avea a whopping 288 de grame. Mam! Aproape 300 de grame. Deci cam 3 sferturi din greutatea unui iPad de 11 inci. Deci, cum stăm cu inculpatul de față? Păi dacă reperul este un flagship actual, să zicem acest S24 Ultra, care ar fi diferența de greutate între cele două? Păi vă spun, un gram. Și vă gândiți probabil, nu se vede că am băgat un gram în plus. Doar că în cazul de față s-a scos unul, cam bancul ăla nu i s-a dat, i s-a luat și nu era Volga, era bicicletă. Magic V2 este mai ușor cu acel gram decât S24 Ultra, adică are 231 față de 232. Ok, înțeleg că am abuzat de grame și că pare că fac teoria chibritului, dar dincolo de măsurători, ideea este alta. Nu doar că telefonul ăsta respectă dimensiunile unui barphone, ci și greutatea unuia. Iar asta contribuie la acel feeling familiar despre care vorbeam mai înainte. Cât despre design, well, telefonul este superb și nu mă feresc să o spun. I don't give a fuck despre ce vor comenta și acuza unii și alții, pe partea de design chiar n-ai ce să-i reproșezi, mai ales versiunii ăsteia cu spate din piele vegană pe care am primit-o în test. Mai există și o variantă cu spate din sticlă, dar eu sunt încântat de cum se simte asta. În plus, pe lângă că e arătos, cel de față mai are și grip foarte bun, grație acestei alegeri constructive, și chiar dacă știi că e rezistent, nu cred că vrei să dai cu el pe jos din greșeală, bazându-te pe faptul că e rezistent. Fiind atât de subțire și alunecos ca un pește, spatele ăsta aderent e binevenit. Marginile telefonului sunt rotunjite, iar asta îl face să pară, mai ales în poziția depliată, ridicol de subțire. Iar asta îți inspiră fără îndoială fragilitate, ceea ce este o altă tară reproșată adesea acestei categorii de telefoane. Bă, nu chiar. Balamaua este din titan și pe lângă că se simte butter smooth, mai este și gândită să reziste cică la vreo 400.000 de plieri și deplieri. Dacă faci un calcul simplu, la 100 de plieri și deplieri pe zi, genunchii tăi vor ceda înaintea balamalei acestui telefon. Desigur, n-am cum să testez asta, dar nici nu cred că mint ăștia de la Honor cu nerușinare. Deci da, sunt convins că balamaua este al dracului de rezistentă, cel puțin așa se simte, și foarte rigidă când încerci să torsionezi telefonul. Deci nu mi-aș face griji. Și acum hai să adresăm o altă nemulțumire frecventă reproșată pliabilelor. Canionul, șanțul, crisul de pe mijlocul ecranului mare. Dar ia te uită la crisul ăsta. Este aproape insesizabil vizual și încă și mai mișto, aproape insesizabil tactil. Ceea ce vă spun din experiență că se întâmplă rar la pliabile. Da, deci senzația de bine făcut se păstrează în mai toate aspectele acestui telefon. Deci mai ușor băbăieți cu calitatea de Honor, zic că acuși intrați și voi pe Entity List, vă dau americanii bani de nu știți ce v-a lovit. Un singur lucru a rămas pe din afară, că de nu poți să faci un smartphone precum cabina telefonică a lui Doctor Who. Modulul de camere. Cele trei camere de pe spatele telefonului ies în relief mai mult decât la alte telefoane și în ciuda marginilor rotunjite ale modulului, toți stau precum proverbiala nucă în perete sau, mă rog, pe piele vegană în cazul de față. Cu ecranul depliat, telefonul este un pic incomodat de umflătura asta, dar dacă vrei fotografii ok, trebuie să ai un pic de spațiu pentru lentile și cei 4,7 mm grosime ai telefonului, cu tot cu ecran, nu au dat prea mult spațiu de manevră designerilor. Și dacă tot am început să cârcotesc, gen dacă e prea gros, de ce e prea gros, dar nici dacă e subțire nu-i bine, că așa e omul, greu de mulțumit, m-am gândit și la asta. Bă, la grosimea asta, sau mai bine spus la subțirimea asta, n-aveau cum să pună un chipset prea puternic, iar dacă totuși au pus, SOTO se încinge. Ei bine, falș și falș. Ajutat de 16 GB RAM plus ceva mărunțiș, mai exact vo 7 GB extra prin tehnologia aia RAM Turbo, telefonul este motorizat de un DTI Snapdragon 8 Gen 2, un chip țăpănos atât în ceea ce privește procesarea brută, cât și în ceea ce privește subsistemul grafic. Sigur, nu e ultimul model, adică Gen 3, și asta ar putea părea un mic letdown, dar nu mă mir și am să vă zic și de ce. Perioada de dezvoltare pentru telefoanele astea pliabile este destul de lungă. Prin urmare, este greu să introduci în ele ultimul chip, când proiectarea a început probabil cu luni și luni de zile în urmă. De aia, nu este neobișnuit să vezi pe ele chipul anterior. Am văzut asta și la Motorola și la mulți alții. Și în plus, 8 Gen 2 chiar a fost un procesor reușit și cu siguranță încă este cât se poate de potent. Cât despre această din urmă pretenție legată de performanțe, evident că nu vorbesc din cărți. Am testat cu mâna mea telefonul și rezultatele sunt stelare. Astfel, activând modul Performance din meniul de baterie, am obținut un scor de 5484 de puncte în testul multicore din Geekbench 6, mai mult decât un S23 Ultra cu același procesor, care a scos 5143, sau decât Motorola Edge 40 Pro cu 5318 puncte. Adică e ce trebuie. Interesant, am observat și că, fără setarea aia de performanță activată, scorul a scăzut cu aproape 15% până la 4806 puncte, în contextul în care scorul single core a rămas aproape neschimbat, în jur de 2000 de puncte. Iar concluzia este clară. Dacă știi că vrei multitasking, gaming și așa mai departe, activează opțiunea și ai să simți diferența. Dacă însă vrei să-ți prelungești durata de viață a bateriei și folosești telefonul în mod obișnuit, zic eu, las-o dezactivată. Am rulat și un test 2, sau mai degrabă V20, de 3D Mark. Am început cu Wildlife Extreme, unde telefonul a scos 3751 de puncte, din nou un scor excelent. Apoi, ca să văd dacă cei de la Honor au nimerit-o sau nu curăcirea, l-am ținut și într-un stress test de 20 de minute cu același Wildlife Extreme. Rezultatul? 45,4%. Nu este un rezultat grozav, chiar dacă producătorul susține că a lucrat intens la îmbunătățirea sistemului de disipare a căldurii. Dar cu modul performance dezactivat, stabilitatea a crescut la 61,6%, iar graficul de scoruri în cele 20 de repetări ale testului arată mult mai bine. Deci, mai răruț că-i mai drăguț cu procesorul dat în blană, ceea ce mă așteptam oarecum de la un telefon gros de nici 5 mm. Dar fără discuție, în spatele acestei denumiri pompoase de marketing, Bionic Cooling System, se ascunde un sistem complex cu vapor chamber, materiale precum grafit și cupru și cu o suprafață desfășurată cu 12% mai mare decât cea a generației precedente. Rămâne însă destul de clar că grosimea telefonului nu poate fi ocolită, sau cel puțin nu deocamdată. Partea bună este că rare ori vei întâlni vreun scenariu în care procesorul să încetinească sesizabil, chiar și în throttle, el fiind suficient de puternic pentru task-uri normale. Am testat și chestia asta, deci cu el în throttle, tot am scos 2500 de puncte în Wildlife Extreme. La atingere vei simți telefonul mai cald în zona camerelor, în rest nimic notabil. Oricum, în jocurile pe care le-am încercat, PUBG, COD sau Asphalt, telefonul nu s-a încălzit nici pe departe ca în stress test, iar rata de cadre pe secundă n-a scăzut niciodată cât să percep eu vreo încetinire. M-am uitat și la clipuri cu ecranul îndoit la 90 de grade, așa cum șade bine oricărui pliabil. Evident, în YouTube, interfața s-a pliat și ea, păstrându-mi clipul pe jumătatea de sus și butoanele în partea de jos. Nu este singura aplicație care profită în mod deștept de spațiul suplimentar. Aplicații precum X, adică fostul Twitter, și TikTok au și ele funcții suplimentare pe ecranul extins. Cât despre sunetul scos de difuzoarele plasate de o parte și de cealaltă a ecranului, sau sus și jos atunci când telefonul este pliat, e ok. Are și o leacă de bas, dar nu se compară cu campionul Malus Pumila, asta fiind denumirea științifică a mărului. Și acum, înainte să vă zic despre camere, haideți să vă liniștesc și cu bateria, în ideea că poate vă gândiți că unde dracu au mai înghesuit-o și pe aia? Deși telefonul este foarte subțire, după orice standarde, reușește cumva să aibă o baterie de 5000 de miliamperi întregi, burdușită și ea de tehnologii cu nume de-astea pompoase. Bine, mai trebuie spus că bateria e de fapt două, adică sunt două module separate, cu o grosime de nici 3 mm fiecare și beneficiază de o tehnologie proprietară care cică ar extinde ciclul de viață al acestor baterii cu vreo 40%. Iar încărcarea se face la maxim 66 W. Nu-i rău deloc, o contrar. Telefonul m-a ținut lejer, o zi de utilizare normală, dar dacă dai cu biciu în el și folosești multi-window, procesare de imagine, te joci și bagi alte sarcini intensive, oricum îl poți încărca full în mai puțin de o oră și la 50% în 15 minute, la nevoie. Și în momentul ăsta realizez că mi-e mai ușor să vorbesc despre ce n-are decât despre ce are. Pentru că funcțiile și caracteristicile lipsă se numără pe degetele de la o mână. Nu are încărcare wireless. Poate pentru unii contează, pentru mine este irelevant. Apoi, telefonul n-are certificare de rezistență la apă și praf. E, asta nu e atât de ușor de trecut cu vederea. Adică rezistă el la ceva picături de apă, dar nu-ți recomand să-l aduci prea aproape de piscină sau de nisip. Ce-ar mai fi? A, da, încărcătorul, care este minunat, sublim, dar lipsește cu desăvârșire din pachet. S-au molipsit și ăștia de la Apple și Samsung. Nu e o tragedie antică, dar dacă vrei să beneficiezi de încărcare rapidă, va trebui să faci rost de un încărcător compatibil. Și dacă tot am menționat pachetul, tot în cutie am găsit și o husă foarte mișto și mai ales practică, pentru că are picior. Asta chiar este o chestie simplă și deșteaptă atunci când vrei, de exemplu, să vezi un film și să sprijini cumva telefonul pe o suprafață. În plus, husa asta hoață mai ameliorează din modulul ăsta de camere protuberant. Ce-ar mai fi de zis? Conectivitatea este excelentă, cu Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, dual SIM, stocarea este între 256 de giga și 1 tera, iar modelul de față are 512. Și trecem acum la camere, unde recunosc că așteptările mele n-au fost prea mari. Precedentul Magic V avea camere decente, dar nu la nivelul unui camera phone. Nici V2 nu se bate cu campionii categoriei, gen S24 Ultra, iPhone 15 Pro, P60 de la Huawei sau cu propriul lor Magic din seria Pro. Pe de altă parte însă, pe pliabile cam asta este norma și până acum n-am văzut niciunul care să facă gaură în cer pe parte de imagine, pentru că în principiu nici nu sunt gândite pentru asta. Dar dotările acestui model pe parte de camere sunt fără îndoială impresionante. Principala wide are un senzor zdravăn de 50 de megapixeli, lentilă cu f1.9, PDAF, autofocus cu laser și, mare bilă albă aici, stabilizare optică. Poate și mai important, camera telefoto și ea cu senzor de 20 de megapixeli și lentilă f2.4 are și asta stabilizare optică, iar trioul este completat de un ultra-wide de 50 de megapixeli. Mai vreți camere? Păi ziceți așa, că mai avem! Fiecare dintre cele două ecrane înglobează câte o cameră de selfie de 16 megapixeli cu care oamenii ăștia de la Honor se așteaptă să produci conținut captivant. Dar dacă vrei musai să produci conținut captivant, gen scălâmbăiel pe TikTok, recomandarea mea este să folosești tot camera principală, adică să activezi vizualizarea pe ecranul exterior și să întorci frumușel telefonul cu principala către tine. Și de fapt asta este și marea șmecherie a acestei specii de telefoane. Faptul că poți folosi modulul principal drept cameră de selfie. Beneficiezi de maxim de calitate grație acestui format contorsionat cu mai multe ecrane. Pozele au ieșit bine, culorile sunt calde și naturale, nivelul de detaliu este bun, intervalul dinamic generos și stă bine la comparația cu un Fold 5, de exemplu, și clar mai bine decât multe telefoane din clasa medie. Cât despre filmare, ai 4K la 60 fps. Dar și mai interesant este faptul că poți folosi luturi și poți filma 10-bit în modul movie. Hai să ne aplecăm puțin asupra acestor funcții pro. Nu este prima oară când Honor oferă așa ceva. Am văzut capabilitățile astea și pe Magic 5 Pro de anul trecut și în acest moment ei sunt printre foarte puțini, alături de Apple, care pun la dispoziția entuziaștilor sau creatorilor de conținut așa ceva. E o mare șmecherie să poți filma flat în 10-bit cu tot dynamic range-ul camerei, ca mai apoi să poți coloriza și să scoți detalii frumoase în zonele cele mai întunecate sau mai intens luminate ale imaginii. Sigur, nu este ceva ce va folosi în mod frecvent masa de utilizatori, Dar dacă cuplezi asta cu ecranul interior imens și foarte precis pe care poți prelucra astfel de imagini, realizezi că Honor au construit un adevărat one-stop shop pentru creatorii de conținut. Filmare flat în log, cu posibilitatea de a adăuga lookup tables, posibilitatea de a te filma singur cu camerele principale ale telefonului, adică ale mai bune, și mai apoi deschizi ecranul ăsta uriaș de 8 inch și poți tăia footage-ul într-un CapCut și poți coloriza după pohta inimii. Interfața camerelor este foarte ușor de folosit și familiară celor ce au mai avut telefoane Huawei sau Honor, cu majoritatea setărilor la vedere. Bun, și acum hai să mai zicem una alta și de nașpa până nu se învârtoșează haterii prin comentarii. Nu mi-a plăcut faptul că din cutie mi-a venit cu Android 13. Ar putea exista totuși o explicație. Faptul că la lansarea de prin noiembrie din China, Android 14 nu era încă a thing, așa că mă aștept ca telefonul să primească grabnic un update la ultimul sistem de operare. Cât despre suport, veștile nu sunt rele, ci aș zice dimpotrivă. Companiile chinezești se știe că nu prea excelează la acest capitol, dar telefonul ăsta va beneficia totuși de 4 ani de update-uri majore de software și 5 de patch-uri de securitate. Nu sunt cei 7 ani ai lui Samsung, dar nici rău nu e. A doua chestie care mă irită este povestea cu absența încărcătorului din pachet. Înțeleg că încărcătorul va fi oferit gratis în perioada de pre-order, care începe azi și se termină pe 8 februarie. Dar tot mă frustrează faptul că la un telefon de 10.000 de lei nu primești încărcătorul în pachet. Și uite, cu ocazia asta am dezvăluit și prețul, care este fără îndoială mare. Deci la liber, telefonul ăsta va fi 2.000 de euro, a shitload of money, și este destul de limpede că pliabilele astea mari nu sunt încă pregătite pentru adopția pe scară largă, în primul rând din acest motiv. S24 Ultra pleacă de pe la 7.000 de lei, iar iPhone 15 Pro Max tot de pe acolo. Practic, V2-ul are un preț de pornire cu 30% mai mare decât al celor mai scumpe flagship-uri tradiționale și este cam tot atât peste Z Fold 5-ul de la Samsung la momentul actual. Dar tot așa a fost și Z Fold 5 la lansare și acum, după jumătate de an, a coborât pe la 7.000 de lei. Deci cu siguranță și prețul ăstuia va mai scădea. Apoi, oferă fără îndoială mai multe și este mai complex decât un telefon tradițional. Acum, na, se pot găsi destule argumente și pro și contra. Și acestea fiind zise, hai cu algoritmul în comentarii și să auzim plenar vocea comunității. Cum vi se pare vouă noul Magic V2? Este sau nu este cel mai mișto pliabil de până acum? Și evident, face sau nu face banii din punctul vostru de vedere? Cum vi se par funcțiile alea extra, gen filmarea în log? Și nu în ultimul rând, ce ziceți? La specificațiile astea de dimensiuni și greutate, este capabil să înlocuiască telefonul tradițional de care suntem cu toții atât de atașați? Sunt foarte curios cum îl percepeți voi. Recunosc fără să ezit că mie mi-a plăcut mult și cred că s-a văzut asta. Și mi-a plăcut pentru că experiența în utilizare s-a simțit exact ca cea a unui telefon normal, dar cu multe chestii în plus. Ecranul imens pe care l-ai la dispoziție la o simplă depliere, form factorul excelent atunci când îl folosești pliat, performanțele bune la rularea oricăror aplicații, funcțiile extra la filmare și faptul că mă pot folosi de camerele principale inclusiv la selfies, iar lista este destul de lungă. Și gata pe azi, punem frână aici, nu înainte însă de a vă reaminti de zona.store, prăvălia noastră online unde vă așteptăm cu dor împept și cu foarte puternice și frumoase PC-uri custom din seriile Gamebox și Workbox, dar și cu tricouri bune și nebune. Arătați-ne niște iubire și abonați-vă în zonă, desigur, doar dacă voi considerați că merităm. Numai bine și baftă vouă!